Gipuzkoarazken urteetan iristen ari diren etorkinen portzentai altu bat Nikaraguatik heldu da. Orain arte berriz, Kolombia, Ekuador edota Boliviatik heldu ziren. Gehienak emakumeak, 40 urte ingurukoak, lehen eta bigarren mailako ikasketekin, guztiak adineko pertsonen zaintzan edota etxeetako lanetara etorri dira. Immigrazio Euskal Behatokiaren arduradunarekin hitz egin dugu.
Gorka Moreno naiz, Euskal Immigrazio Behatokiko koordinatzailea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea.
Zer gertatu zen 1988-tik 2002 edo 2001 urte arte?
Ba hor, oraindikan immigrazio asko ez dauzkagu, baina gertatzen dana da nagusiki da Estatu Espainiarrean eta EAEN eta Euskal Autonomia Erkidegoan, baina nagusiki Espainian izugarrizko hazkunde ekonomikoa dagoela, gehien bat eraikuntzan oinarriturik, eta hazkunde ekonomiko horrek eta eraikuntzak ba lan eskumerkea behar duela, eta Espainian ez zegoela lan eskumerkerik. Lan eskumerkea behar denez, populazioa atzerritarra llegatzen hasten da, eta 10-12 urteetan 5-6 milioi pertsona atzerritar gehiago dauzkagu Estatu Espainiarrean, gauza ezoikoa eta demografikoki aztertua izugarria dana.
5-6 milioi, hori ez dakit, Europa mailan noizbait edo azkeneko...
Inunez, esatet, Frantzian edo Erresuma Batuan etorkin asko daude, baina hamarkadetan emandako prozesua izan da, baina pentsazazu azkeneko 10-12 urteetan Estatu Espainiarra izan da termino absolutuetan atzerritar gehien jaso duen lurraldea Estatu Batuen atzetik, eta termino relatiboetan bere kopurua kontutan harturik lehenengoa. Beraz, ezoiko gauza bat da eta berriz gertatuko ez dena. Berriz gertatuko ez dan bezala emandan burbuja ekonomikoa. Horri lotuta dago nagusiki.
Bueno, gertuago baita ere aipatu dituzu Euskal Autonomia Erkidegoko badatuak etorkinen bilakaera. Eta aipatu zu, Euskal Autonomia Erkidegoa edo Ego Euskal Herria ez dela erakargarria etorkinentzat.
Bai, edo ez da etorkin guztientzat erakargarria. Esan dean bezala, etorkinak nagusiki leku batera edo bestera joaten dira lan sektoreen arabera. Eta nagusiki etorkinentzako lan sektoreak eraikuntza, nekazaritza eta turismo izaten dira. EAEN sektore horiek ez dute inungo garrantzirik, Valentzia batekin edo Balear uarte batzukin konparatuta, eta horregatik ez darritzekoa adibidez EAEN atzerritarren ehunekoa 6,9%koa izatea eta Balearretan adibidez 21%. Hemen garrantzia duen, etorkinentza garrantzia duen sektore bakar edo bakarrenetarikoa zainketa pertsonalak eta etxeko lanak dira. Eta horrek baldintzatu egiten du ere etortzen diren populazioa atzerritarraren ezaugarriak.
Eta perfilei dagokienez, bueno, zu aipatu duzuna, bai zerbitzuen inguruan lan egiten duten pertsona dira, baina emakumezkoak.
Nagusiki, eta hori ere datu esanguratsua da, Espainiarekin konparatuta, EAEN adibidez, etorkin emakume gehiago daudela gizonezkoa baino. Datu esanguratsua, eta horrek ere esaten digu zertarako eta hartzen diran, eta ze behar dauden EAEN. Eta nagusiki, etxeko lanak eta zainketa pertsonalak baldin badira, emakume latinoamerikarra da nagusiena. Eta hori oso adierazgarria da, ez berdina beste erkidegoekin konparatuta, eta bueno, kalean begiratzen badegu, eta Irunen bertan ere kale erdian kokatzen bagera, ba ikusiko dugu, emakume latinoamerikar asko ikusiko ditugula, hain zuzen ere, hoiek direlako gure beharrak. Gure beharrak zintzuk dira, balde batetik oso gizarte zarkitua daukagu, zahar hoiek zaindu egin bar dira, bestetik ere ongizate maila oso altua da, eta ongizate maila horren zati bat ere emakume, bertako emakumeen lan merkaturatzeagatik izan da, eta azken finean etorkinek kubritu edo asetu egiten dute gelditu diren utxuneak dira lehen emakumea etxean egiten zituen lanak, edo lehen ere emakumeak bere adinekoa zaintzen egiten zituen lanak. Eta, noski, utxune horiek betetzera emakume etorkina etorri da.
Bueno, itzaldiaren bokaeran krisia atera da, noski, ez dakit, askoten aipatzen den gaia dugu, krisiarekin baitare etorkinen etorrera gutxitzen da, eta zer gehiago gertatzen da?
Bueno, hor ere, krisiari lotuta, lehenik eta bain zaila da hitz egitea, ze krisia momentu hauetan ematen ari da, eta datuak izatea zaila izaten da, beti zer berandu zeo ibiltzen geha datuekin, Baina esan beharra dagoena da, zuk aipatu duzun bezala, lehenik eta behin. Orain dela 5 edo 6 urte, baina askoz ere etorkin gutxiago ailegatzen direla, baina EAEN ere badago datu esanguratsua eta bereizgarria da, eta da populazio atzerritarraren azkundea ematen ari dela ere krisia egon arren. Esatez, beste erkidego batzutan populazio atzerritarra jaisten ari dan bitartean, hemen zeo zer hazi da oso gutxi eta beste urteekin konparatuta askoz ere gutxiago, baina ematen duena da EAEN, adibidez, beste erkidego batzuekin konparatuta krisia ez dela hain handia izaten ari, eta horrek ere badauka bere adierazgarria etorkinen ailegatzean. Azken finean, eta nik uste oso garbi ikusten dela, etorkinen mugimenduak eta nundin norakoak oso lotuta daude Espainiako edo EAEko ekonomiari, edo egitura sozioekonomikoari. Azkunde ekonomikoa oso handia denean etorkin asko ailegatzen dira, krisia dagoenean askoz ere gutxiago etortzen dira, eta batzuk ere junde egiten dira, eta EAEN krisiaren impactoa txikiagoa denez, indikan, etorkin batzuk ailegatu egiten dira.
Bueno, azken galdera bat Gorka, aipatu duzu baita ere, bueno, gure artean bizi diren bizilagun berriak edo etorkinak, kasu askotan, kasu askotan hemen gelditzeko etorri direla, eta erakunde publikoen aldetik, jendartearen aldetik ere, erronka nagusiak izango direla, beraiekin, azken finean batekin, eta politika justuak baitare aplikatzea.
Bai, argi dagoena da, eta hori ere argi utzi behar da, krisiarekin etorri diran etorkinak ez direla jungo, batzu jun egingo dira, baina gehienak hemen geldituko dira. Orduan, erronka edo erronka baino bete beharra da, elkarbizitza sustatzea, integrazioa sustatzea, eta hemengo auzo elkarte kide batek esaten zuen bezala, gure bizilagunak dira, nahi ala nahi ez izan, eta zentzu horretan tokatzen zaiguna da elkarbizitza sustatzea, eta aldeen eta hobekien bizializatea eta integrazioa bultzatzea.
Bukatzeko, Estatu Espainolak bizi duen krisi ekonomikoak etorkinen etorrera guztiz gelditu du. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan berriz, egoera zeharo ezberdina da. Egoera ekonomiko hobeagoa izan da, lehen aldiz, etorkinen etorrera handiagoa da.